Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Gjulia Regja, ndërsa nga informacionet në 15 minutat vijuese veçojmë. Kosova e kufizuar në përdorimin e kodit kombëtar, zyrtarët shpresojnë në zgjidhje pozitive. Opozita në Maqedoni kritikon pushtetarët për mungesë pavarësie të gjyqësorit. Ka donë edhe një afat, por Irani nuk tërhiqet nga programi bërthamor. Viktimat e reja në përleshjet ndërmjet fraksioneve palestineze. Fillimisht, lajmet. Teheran. Presidenti Mahmud Ahmadinejad u zotua se Irani nuk do të tërhiqet në çështjen e mosmarrveshjeve me fuqitë perëndimore rreth programit të tij bërthamor. Komunikata e lëshuar nga zyra e tij bëhet në kohën kur skadon afati që fuqitë botërore i kanë dhënë Teheranit për të përgjigjur rreth ofertës së fundit me lehtësi ekonomike në këmbim të suspendimit të pasurimit të uraniumit. Zyrtarët amerikan kanë paralajmëruar se do të kërkojnë sanksione shtesë të OKB-s kundër Teheranit nëse nuk e pranon ofertën. Bagdad. 12 persona u vranë dhe të paktën 20 u plagosën nga shpërtimi një veture bombë në Bagdadin Veriorë, tha policia. Shpërtimi ndodhi gjatë orëve kur ka shumë qarkullim në distriktin sunitë të qytetit. Me 28 korrike, dy shpërtime vetvrasëse morën jetën e më shumë se 20 personave gjatë peligrinazhit të shiitëve në Bagdad. Gjithashtu sot u njoftua se nga dy sulme tjera në kryeqytetin irakian u plagosën 11 persona. Gaz. 9 palestinez u vranë dhe rreth 90 të tjerë u plagosën në luftimet ndërmjet fraksioneve rivale palestineze Hamas dhe Fatah në rrifin e Gazës. Në mesin e të plagosurve janë edhe 12 fëmijë. Izraeli e tha se ka hapur kufit me Gazën për të lejuar rreth 150 palestinez të Fatahut që të transferohen në bregun perëndimor. Luftimet shpërthyen pasi Hamasi që kontrollon Gazën provoi të arrestojë të dyshuarit për sulmin e 25 korrikut, ku humbën jetën 5 aktiviste kësaj lëvizje. Kabul. Një ushtar u vra dhe një tjetër u plagos në sulmin ndaj konvojit të huaj ushtarak në Kabul, njoftoi i koalicioni u hequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan. Nacionaliteti i viktimave nuk u publikua, ndërsa autoritetet afgane thanë se një veturë ushtarëve të huaj ka shkelur në minë në periferi të kryeqytetit. Militantët rregullisht përdorin vendosjen e minave në rrugët e Afganistanit si mënyrë për luftimin e trupave të huaja. Ankara. Ministria e Brendshme e Turqisë tha se policia ka arrestuar disa të dyshuar për lidhje me sulmin e javës së kaluar në Stamboll. Ministri Besir Atalej fajsoi forcat separatiste kurde për shpërthimin dhe tha se shumica të përfshirëve në sulme janë arrestuar. Mirpo ai nuk dha numrin e të arrestuarve. 17 persona u vranë dhe mbi 150 u plagosën në sulmet me bomba në Stamboll me 27 korrik. Partia Punëtore Kurde ka mohuar lidhjet me sulmet. New Delhi. Presidenti i Afganistanit dhe kryeministri i Pakistanit diskutojnë sot rreth akuzave sipas të cilave shërbimi sekret pakistanez qëndron pas sulmit në ambasadën e Indisë në Kabul. Afganistani, India dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mundësinë se shërbimi i Pakistanit ka qenë i përfshirë në sulmin e muajit të kaluar, ku humbën jetën 60 persona. Presidenti Hamid Karzai dhe kryeministri Yusuf Raza Gilani takohen gjatë samitit të vendeve të Azisë Jugore që po mbahet në Sri Lank, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike të emisionit. Kosova ka filluar të përdor kodin kombëtar tre shkronjes RKS, edhe pse ende nuk është marrë konfirmimi zyrtar se mund të përdoret ky kod. Kodi RKS tashmë është duke u përdorur në pasaportat e reja të Kosovës, përderisa pritet që ai të përdoret edhe për tabelat e makinave. Ndërkohë ende nuk ka asgjë të re rreth pajisjes me kodin ndërkombëtar telefonik. Holsi Siell, korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Sufi.
RKS, që ka kuptimin Republika e Kosovës, është kodi që autoritetet kosovare tashmë kanë nisur ta përdorin, edhe pse ky kod nuk njihet ndërkombëtarisht dhe nuk është dhënë leja për përdorim nga organizata ndërkombëtare për standardizim. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti shpjegon mënyrën se si është vendosur që të përdoret ky kod.
Kemi filluar të përdorim një kod tre shkronja RKS në muajin mars. Kryeministri zoti Faqi ka dërguar një letër në organizatën ICAO që meret me këtë problematik për ta aprovu, dhe më thonë, këtë kod. Du të themi që ne kemi shiku listën nga kjo organizat me kodet të cilat janë të lira. Dhe më thonë, ne kemi marrë një hapsire cila është e lirë, kemi fillu me shvizu.
Por autoritetet kosovare nuk kanë marrë ndonjë përgjigje as pozitive e as negative nga kjo organizat lidhur me përdorimin e këti kodi.
E ande nuk ka një njoftim zyrtar, sepse janë procedurat të ndryshme, pastaj është fjala edhe për procese politike, sepse ne ende si jemi antar të organizatës kombëve të bashkume e tjerë. Kemi disa prej vendeve që kanë konfirmu pozitivitetin e tyre në këtë drejtim. Më mendoj që strukturat e kësaj organizate, po me qenë se tash është edhe pushim, është kohë vere, ma vështirë tash i këto mobilizohen për me punu, ne presim që së shpejtit kemi një përgjegje pozitive.
Kodi RKS së shpejti pritet të përdoret edhe për tabelat e makinave, por përderisa për kodin shtetror është gjetur kjo zgjidhje, Kosova nuk i ka punët mirë me kodin telefonik. Për telefonin fikse vazhdon të përdoret kodi 381, që i përket shtetit sërb. Operatori telefonisë mobile Vala përdor ende atë të Monakos 377, ndërka që operatori më i ri në tregun kosovar IPCO e përdor kodin e Slovenis 386. Ministri i Postë Telekomunikacionit Fatmir Limaj ka pohuar se kosovarët asgjë nuk mund të bëjnë sepse kjo çështje pritet të zgjidhet nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit, apo siç njihet shkurtimisht ITU. Por eksperti telekomunikacionit Recep Hasani ka thënë se Kosova ka mundur të pajiset me kod telefonik, madje edhe në kohën sa ka qenë në administrimin e UNMIK.
Ka pas mundësi të kërkohet një zgjidhje ndërmjene, dhe më thonë të kërkohet një kod i veçantë, i cili do t'i eviton të gjitha humbjet e shkaktuara nga mospasja një kodit tillë, sepse kod të tillë kanë disa vendet, ashtu kisha më thonë, në botë, të cilat në pasjen e kodit tillë faktikisht evitojnë humbjet që i ka pas Kosova këto vite të pas luftës nga mospasja e kodit të tillë. Prandaj, megjithatë konsiderohet se ka pas një neglizhencë të parësishme nga organet përkatëse, duke filluar nga qeveria, ministria dhe autoriteti rregullativ të telekomunikime, mos agiliteti i tyre përkatësisht, mos aktiviteti i tyre në këtë drejtim, vërtet nuk mund të arsyetohet duke pas parasysh humbjet e shkaktuara.
Zyrtarët e qeverisë janë skeptik se konferenca e Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit që do të mbahet në nëntor të këtij viti mund të sjellë gjëra pozitive për Kosovën. Ndryshe për huazimin e kodeve telefonike, operatorët kosovar paguajnë çdo vit shuma të mëdha parash. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Vazhdojmë të qëndrojmë në Kosovë, por në ndërrojmë temë informacioni. Kushtet e vështira socioekonomike në mas të madhe kanë goditur fëmijët atje. Zyrtarë qeveritar pohojnë se nga 180.000 qytetare që jetojnë me skema sociale, afër 100.000 janë fëmijë të moshës në 18 vjeç. Kjo i ka detyruar shumë prindër që të ankohen në institucionin e ombudspersonit. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Adi Ahmeti, ka përgatitur materialin në këtë temë.
Niveli lart i varfrisë në Kosovë ka goditur në masë të madhe fëmijët e të gjitha komuniteteve. Kështu bëjnë të ditur përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Muhamet Gjoca, i drejtori i Departamentit për Mirëqenie Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenie Sociale, thotë se mbi 180.000 qytetar kosovar jetojnë me skema të ndryshme sociale, ndërka që rreth 50% prej tyre janë fëmijë të moshës 19 vjeç. Por skemat sociale nuk ndahen konkretisht për fëmijë, por ndahen për familje. Një familje që gjendet në asistencë sociale merr prej 35 deri në 70 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarëve të familjes.
Këtyre kategorive që realizojnë format të mbështetjes sociale, se të asistencës sociale nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë dikun rreth 35.000 familje me 180.000 anëtarë, që do të thotë se nëse thash 180.000 anëtarë, thjesht mund të thuhet se dikun më tepër se 90.000 apo 100.000 janë të moshës mitur, të moshës pra fëmijë, të cilët bëjnë pjesë në për familje të varfra, ekstremisht të varfra që realizojnë ndihmë sociale prej ministrisë tonë.
Mbi 45% e popullatës në Kosovë jeton në varfëri, 15% prej tyre në varfëri të skajshme, ndërka 18% e qytetarëve të tjerë janë të rrezikuar nga varfëria, thotë Gjocaj.
Ka do të thotë se me të ardhurat e tyre nuk mund të krijojnë kushtet të nevojshme për të ushqyer. Domthonë sa 0.93% në ditë nuk i kanë për të mbajtur shpirtin gjallë që thotë populli. Ndërsa varfëria në përgjithësi është 45% e llogaritur sipas tyre. Kështu që ne megjithatë mund të themi se jemi të prekupur kryesisht me këtë numrin dhe shifrat e varfërisë skajshme.
Edhe në institucionin ombës personit të Kosovës pohojnë se shumë fëmijë jetojnë në varfëri. Violeta Regja Krasniqi nga grupi për të drejtat të fëmijëve thotë se në këtë institucion ka shumë ankesa të prindërve, të cilët ankohen se nuk mund të mbijetojnë me këto kushte.
Domethënë ata ankohen se nuk kanë mundësi ta paguajnë rrymën, nuk kanë mundësi t'ju sigurojnë ushqim fëmijëve të vet që jetojnë me një ndihmë sociale 60 euro, se nuk kanë mundësi t'ju blejë fëmijëve libra ose janë detyruar me i hek fëmijët prej shkollës se nuk kanë mundësi t'ju sigurojnë asë veshëmbatje, asë libra, asë fletore.
Ndryshe, sipas një hulumtimit të Fondit Ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara për fëmijë, thuhet se 17% e fëmijëve të gjitha komuniteteve në Kosovë lindin të varfër dhe mbesin të tillë të paktën deri në moshën 6 vjeçare. Për këtë arsye në Kosovë shumë fëmijë të moshave të ndryshme janë të detyruar të punojnë punë nga më të ndryshme, duke rrezikuar kështu edhe shëndetin e tyre. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita në Maqedoni thotë se ngjarjet e fundit në fushën e gjysisë tregojnë se në këtë vend nuk ekziston ndarje garantuare e pushtetit, pasi pushteti ekzekutiv ndërhyn në punën e gjykatave. Partia në pushtet VMRO DPMNE-a kundërshton këtë vlerësim. Partneri qeveritar BDI ndërkaq thotë se angazhohet për pavarësinë në sistemin gjyqësor. Kronika është përgatitur nga Sefer Tahiri.
Opozita vlerëson se gjyqësori në Maqedoni gjithnjë më shumë politizohet. Deputetja Lidhjes Socialdemokrate Cvetan Kajivanova thot se zgjedhja e kryetarit të Gjykatës Supreme, i cili është kumbar i kryeparlamentarit Trajko Veljanovski dhe zgjedhja e njerëzve partijak për anëtar të Gjykatës Kushtetuese, dëshmojnë për politizimin e gjykatave.
Ova vlas negosvatila ustavnoto načelo na modernite demokratski državi.
Pushteti nuk e ka kuptuar parimin kushtetues të shteteve moderne demokratike se pa tjetër duhet të ketë ndarje të pushtetit. Shikonin të gjithë gjykatësit e dëgjueshëm se si zbatojnë urdhrat e partive në pushtet. Kjo do të thotë se nuk bën reforma në këtë fush, tha Ivanova. Nga partia në pushtet VMRO-DPMNE mendojnë të kundërtën. Ilja Dimovski nga radhët e kësaj partie deklaroi se në disa raporte të fundit të institucioneve ndërkombëtare është konstatuar përparim i rëndësishëm në reforma dhe në depolitizimin e gjyqësorit. Para pak kohë u formua Këshilli Gjyqësor Republikan si garant se gjykatësit nuk do të zgjedhen nga kuvendi. Gjatë këtyre ditëve do të formohet Këshilli Prokurorëve Publik si garant se prokurorët nuk do të zgjedhen nga partitë politike përkatësisht nga parlamenti, tha Dimovski. Ndërsa nënkryetari Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet, Rafis Haliti, deklaroi se partia e tij angazhohet për pavarësi financiare dhe profesionalizëm në sferën e gjykatave, pasi kjo është një ndër kushtet për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Është në interes të pavarësisë së gjyqësisë po ashtu që gjykata të kenë buxhetin e vet. Dhe politika kuptohet të jetë sa më larg ndikimit tek vendimarrja në gjyqësi.
Ndërkohë, organizata jo qeveritare Koalicioni për Gjykim të Drejtë e thotë se nuk ka fakte të argumentuara se gjyqësori është i politizuar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në këtë emision ndoqët. Kosova e kufizuar në përdorimin e kodit kombëtar, zyrtarë shpresojnë në zgjidhje pozitive. Skadon edhe një afat, por Irani nuk tërhiqet nga programi bërthamor. Viktimat e reja në përleshjet ndërmjet fraksioneve palestineze. D Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë emision të Radios Evropa e Lirë. Ekipi realizues ju falenderon për vëmendjen e treguar. Miru dëgjofshim.